atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu að ljúka. Atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið samþykkt með 56 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Ekki gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum í dag. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið atvinnuréttindi útlendinga einstaklingar sem flytjast til innan viðskiptafyrirtækis stjórnarfrumvarp